Roky dlouhá doba. Spousta neznámých. Možná nás zajímají ty důležité otázky. Budu věrný Bohu? A pokud budou nějaké těžší věci během roku, jak to zvládnu? Posílí to moji víru, nebo naopak jí to oslabí? Až se budu za rok dívat zpátky, co tam uvidím? Budu Bohu blíž, nebo naopak ten můj vztah ochladne? Pokud bude méně peněz, jak to zvládneme? Pro někoho je to jenom otázka snížit trošku standard, pro někoho otázka, jak se zaplatí povinné věci. Budeme schopni věřit Pánu Bohu, pokud ten rok nebude patřit mezi ty nejjednodušší? Budeme schopni se radovat? Možná někdo už počítá, že času moc nezbývá a možná se bojí, jak obstojím. Přijde-li Pán Ježíš poměrně brzy, vejdu do Božího království nebo nevejdu? Je mnoho otázek a možná ten nový rok je vždycky takovým hodnocením a ptáním se, jak to bude. A někdy bychom rádi zakonzervovali svou víru v těch nejlepších momentech. V tom bodě, kde jsem se měl s Bohem velmi dobře. Kdyby tam šlo nějak to zmrazit, nějak zastavit, aby to nešlo zpátky dolů. Někdo takový, komu se to už povedlo? Na tom vrcholu už zůstat navždy? My jsme na tom asi podobně. A bylo by to krásné, mít nějaký svůj vysoký bod, abychom se nebáli o víru. Zpátky už to nepůjde. Teď už jenom minimálně tady v lepším případě ještě víš. Jenže to je něco, na co nelze moc poléhat, protože i z vrcholu se dobře padá. I po velikých zážitcích někdy s Bohem někdy přicházejí zvláštní období, jako bez zkoušky. Možná pro mě osobně, jestli jsem schopen Bohu věřit po těch velkých věcech, kdy najednou přijde jakoby období pouště. Jestli věříme stejného Boha vrcholu i ve stejného Boha někdy hlubokých údolí. Krásným příkladem v tomhle tom je Eliáš. Prožil obrovský vrchol, kdy se utkal v duchovním zápase o víru svého národa s těmi 450 pohanskými proroky. Asi ne úplně lehké období pro něj, protože díky němu v Izraeli byl hlad, bylo sucho. Když se pak ukáže před lidmi po letech ústraní, tak to asi není úplně nejlepší setkání, protože minimálně král věděl, kvůli komu je hlad v zemi. Možná to věděli i další lidé. A teď přichází, nechá si pozvat izraelský národ, nechá si pozvat jakoby druhý tým a jde o veliký souboj. O to, za kým vlastně izraelský národ půjde, jestli za Hospodinem nebo za Bálem. Byl to úžasný zápas, kde Bálovi kněží se naprosto strapní, protože se nic neděje, i po velkém divadle a velkých snách je nějak nic. Kdežto kutečný Bůh, Hospodin, odpoví na Eliášovu modlitbu velice rychle, úžasně. Spálí úplně všecko. Oběť, dřevo, oltář, vodu kolem oltáře. I hlínu a začne potom nakonec i pršet. Eliáš se prožije obrovský vrchol. Po letech v ústraní, nevím, jak to sám prožívá, abych se osobně bál, jak to dopadne. Pán Bůh se k němu přizná. Lidi vidí na vlastní oči, Hospodin je skutečný Bůh. Prožije obrovské vítězství. A přesto v té první královské, kde se o tom píše, potom čteme zvláštní text. Je to v první královské 19. kapitole. To je text, který přímo navazuje právě na to, co se stalo po tomhle duchovním zápase, po tomhle úžasném vítězství. Takže budu číst 119. kapitolu od prvního verše. Král Achab pověděl Jezábel, jakoby své manželce, všechno, co Eliáš udělal, i to, jak zabil mečem všechny proroky. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať mi učiní bohové a ještě přidají, jestliže zítra touto dobou neučiním tvou duši podobnou duši jednoho z nich. Když to uviděl, vstal a šel, aby zachránil svou duši. A přišel do Béršeby, která je v Judsku. Tam zanechal svého služebníka. Sám pak šel do pustiny na den cesty. Přišel, posadil se pod jeden janovec a přál si zemřít. Už dost, Hospodine. Vezmi mou duši, neboť nejsem lepší nežli moje otcové. Pak ulehl a usnul pod janovcem. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a pojez. Podíval se a uviděl, že u hlavy má chléb, upečený na žhavém uhlí a čbánek vody. Najedl se a napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ho dotkl zase po druhém a řekl, vstaň a pojez, neboť je před tebou dlouhá cesta. Vstal, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až na boží horu Choreb. Vstoupil tam do jeskyně a nocoval tam. V tom se k němu stalo Hospodinovo slovo. A řekl mu, co ty tady, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstali jsem jen já sám a také mě usilí o život, aby mi jej vzali. Takhle vypadá velký vítěz. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Je taková ta marnost, zbývám už jenom já a i mě usilují o život. Jinými slovy, je obrovská vítězství, obrovské zázraky nám naprosto nezaručí, že budeme Bohu věrní a že nepůjdeme dolů. Takže spoléhat na zážitky se obávám, že se moc nevyplácí. Protože i po velkých věcech stačí jedno ohrožení, jedna Jezábel a naše víra může být velmi ohrožená. Taková dobrá deprese, jako by s Bohem nic neprožil, chce skončit. Možná po těchto těch propadech, které jsme asi nějak možná zažili, nevím, jestli všichni nebo většina, že něco prožijeme, pak přijde takové zvláštní sucho, prázdno. A tak si možná říkáme, no, to je výborný. Jak se vůbec vrátím zpátky? Jak znovu být Boží blízkosti? Možná jak ji prožívat? Pokud se bude tohleto opakovat víckrát, jak to zvládnu příště? Zvládnu ten propad, nebo už mě to úplně zničí? Budu schopen zažívat další zkoušky dobře, nebo mě to zničí? Budu vůbec chtít být ještě někdy v Boží přítomnosti a riskovat, že možná potom přijde další zkouška? Je to těžké, ale rozhodně na zážitky se žel spoléhat nedá. Navíc pokud máme těžší období, tak nám připadá, že ty zážitky nejsou ani úplně pravdivé. Že pokud zrovna máme těžké období, tak se nám zdá všechno špatně. Jakoby nic nefunguje, Pán Bůh je daleko, já jsem mizerný křesťan a mám pocit, že to, co jsme prožili, že to už je nějaká zvláštní historie. Stejně tak pocity. Pocity odezní. A v dobách těžkých nám pozitivní pocity, které jsme prožívali, přijdou třeba falešné úplně. Takže i velké věci nám nic nezaručí. Možná podobně i to prožili učedníci s Ježíšem nahoře, když se tam Ježíš proměnil, dal by se říct za zářivou bytost, objevil se tam Eliáš, Mojžíš. Úžasný zážitek. Přesto nakonec Petr, který tam byl také, byl schopen ve své zkoušce prohrát a tvrdit, že Ježíše nezná, když mu šlo o život. Takže i takhle obrovský zážitek, když Petr viděl to, co Ježíš dělal, přesto mu to nezabránilo říct, já toho člověka neznám. Možná jste už taky zažili leciaké lidi, kteří měli úžasný start ve víře, prožívali velké věci. A možná netušíme, kde dneska jsou. Možná jsou to lidé, kteří to už vzdali. Z různých důvodů. Jak se tedy udržet? Nejen v tom dalším roce, ale i v těch dalších. Jak zvládnout svůj život? Jestli můžete, prosím, nalistovat Matouše 13. kapitolu a budeme tam číst výklad podobenství o rozsévači. Takže Matouš 13. kapitola od 18. verše. Poslyšte tedy podobenství o rozsévači. Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto v jeho srdci. To je ten, který byl zaset podél cesty. Zasetý na skalnatá místa, to je ten, kdo slovo slyší a hned je se radostí přejímá. Nemá však sobě kořen, ale je nestálý. Když pak nastane soužení nebo pronásledování pro slovo, i hned odpadá. Zasetý do trní, to je ten, kdo slovo slyší, ale starost tohoto věku a svod bohatství je slovo dusí a tak se stává neplodným. Zasetý na dobrou půdu, to je ten, kdo slovo slyší a rozumí mu. Ten pak nese úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou a jiný třicetinásobnou. Někdy možná tohle podobenství bereme jako určitý osud, jakoby tak já jsem tam mizerná půda, co se dá dělat, už to lepší nebude. Ale každý, kdo má zahrádku, tak ví, že se s mizernou půdou se dá něco udělat. Je to jenom o tom tu půdu změnit na jinou. Dá se to všelak skypřit, dá se vytrát plevel, dá se udělat všechno pro to, aby byly dobré podmínky. Takže teď prosím nehledejte nikdo, jakože tak to jsem já, tam už musím zůstat. Ale naopak, až nás tohle podobenství pozbudí v tom, ano, možná jsem v té první části, ale můžu se posunout. Je možné to udělat. A chtěl bych mluvit o takových dvou klíčích právě z tohohle podobenství. To první jsou nedostatečné kořeny. V dnešní době je to docela problém, protože tahle doba je taková hodně instantní. Všecko rychle. Rychlá zábava, rychlá informace, rychlá komunikace. Na spoustu věcí jsou rychlokurzy, různé zkratky. Často se slibuje v různých reklamách, jakoby za málo námahy a poměrně málo peněz, velké výsledky. A že to máme i mezi sebou v církvi, protože takhle žijeme ve světě. A potom, když bychom měli budovat skutečné základy, tak nám to přijde moc složité, moc dlouhé, jakoby číst písmo, studovat písmo, než kvůli učit se verš na spaměť, kromě neděle být i na jiných setkáních, někde se věrně učit, někde se věrně modlit. Jenže problém je, když na takovéto mělké základy přijde zkouška, tak dotyčný se nemá o co opřít. Že pokud je z pocitu a zkušeností a přijde zkouška, tak najednou necítí nic. Mám pocit prázdno, Pán Bůh nefunguje, moje modlitby jsou k ničemu. Možná to, co předtím bylo, se mi jenom zdálo. Je potřeba mít dobré kořeny, dobrý základ. Možná se bojíme toho, že studovat písmo by nás mohlo dostat do role jakýchsi zákonníků, farizeů. Ale zcela upřímně v dobách zkoušky, co tě drží? Dává se v podstatě jenom to, co znáš z Božího slova. O co se můžeš opřít? O pocity? No ty nejsou. O zkušenosti tě možná nevěříš. Jediné ti zbývá Boží slovo, to, co je tam napsané. Kdy můžeš vědět ano, teď je to zvláštní období. Moc tomu nerozumím. Ale to, čemu rozumím, je to, co je napsané v písmu. Jsou tam zaslíbení, mluví se tam o Bohu. A i když teď mi to nějak rozum nebere, přesto věřím Božímu slovu. A věřím, že tohle období někdy skončí. To je skutečná víra. V tu chvilku se není o co jiného opřít, než skutečně pouze o Boží slovo. To je opravdová víra. Spolehnout se na to, co není vidět. Důvěřovat. Právě v těchto chvilkách se ukáže, jaké jsou naše kořeny, jaký je ten grunt. Upřímně, čím lépe známe Boží slovo, čím lépe známe konkrétní třeba zaslíbení, Boží jasná slova pro náš život, tak tím lépe obstojíme. Pokud ty naše znalosti písma jsou takové, že málem nepoznáme starý zákon od nového, tak v těch zkouškách je průšvih. Protože si nemůžeme na žádné slovo vzpomenout, nevíme, kde hledat konkrétní opory pro doby zkoušek. A je konec. Že se není čeho chytit. Takže to je ten první klíč. Skutečně mít dobré kořeny hluboce zapuštěné do Božího slova. Ta druhá část, to jsou naše okolnosti. Do jakého prostoru se v našem životě Pán Bůh vejde. Že ten třetí typ, to, co tady bylo zasetý do trní, to je ten, kdo slovo slyší, ale starost tohoto věku a svod bohatství slovo dusí. A tak se stává neplodným. Tenhle člověk může mít velice dobré kořeny. Ale pokud spoléhá pouze na kořeny, tak to může být docela matoucí a falešné, protože si říká, znám písmo, mám dobrou věrouku, snažím se žít nějak eticky a přitom stejně jako farizové může spoléhat jakoby sice na dobré věci úplně špatně. Protože farizové byli úplně vedle. Znali výborně písmo, ale bohužel ta praxe byla někde vedle. Že přece není rozdíl mezi kořenem a kořenem. Jeden člověk se soustředí na kořeny s tím, že jsou dobré, jsou pevné, jsou hluboko, není potřeba ani řešit. Nedaří se, nevadí, je to úplně jedno. Znám písmo. Když to druhý člověk se dívá na kořeny s tím, ano, mám dobré kořeny a to mi poskytuje naději, že znovu porostu. Jakoby ještě držím na dobrém místě, ale mojí touhou je znovu růst. jít zase o kus dál. Takže spíš ten druhý pohled je ujištění. Ano, nejsem vyrván, jsem na dobrém místě. Takže ten druhý klíč je opravdu, kolik prostoru má Pán Bůh v našem životě. Protože ten třetí typ má kolem sebe plno. Má tak plno, že nemůže růst. Kdo má zahrádku, tak asi pravděpodobně většina osívá do připravených záhonů, čistých, vyplevelených. Málo kdo asi mrskne semeno někam do kouta zahrady, kde už roky nesekla trávu, nebo je někdo takový odvážný. Asi tušíte, co by se stalo. Pravděpodobně asi vůbec nic. Protože asi v tom rohu zahrady mezi tím stihnou vyrůst ten nejagresivnější plevel, které nějaké ušlechtilé semeno asi těžko převálcuje. A stejné to je v duchovním životě. Pokud přišel Pán Bůh do mého života, kde bylo plno, ale je tam stále ještě plno, tak možná můžu mít dobré kořeny. Ale problém je, že to nikam neroste. Prostě agresivní plevel nejde dohromady s Božím slovem. Nejde dohromady s duchovním růstem. Jak říká apoštol Pavel, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás stáhne vaše přirozenost. Vždyť touhy lidské přirozenosti směřují proti Božímu duchu. A duch Boží zase proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Když to převedem zase do zahrady, Boží ušlechtilé semeno a plevel nemůžou dohromady růst. Něco musí prostě živořit. A tak ten druhý klíč je znovu na nás. A kolik prostoru Pánu Bohu dáme? Jak plníme život? Jak plníme svůj čas? A co má přednost? Pokud se snažíme hlídat si ten svůj prostor pro Boha, abychom nebyli přidušení, chtě nechtě budeme růst. Protože nám nebude nic bránit. A pokud máme připravený záhon, pokud dáme dobré podmínky, tak tomu semenu nezabráníme, aby nevyrostlo. Prostě je tak stvořené. A když má podmínky, prostě nejde ho zastavit. A stejně tak křesťan, který si hlídá svůj život a vytrhává plevel, není možné ho zastavit růstu. Jaký tedy bude ten letošní rok? Ve své podstatě úplně stejný jako všechny ostatní. Protože jaký si to uděláš, takový to bude. Je úplně jedno, jaká je vláda, je úplně jedno, jaká je politika, jaká je ekonomika, jaké jsou etické věci ve státě. Protože pokud máš slabé kořeny, tak tě může zničit to, že se ti bude dařit dobře, stejně tak jako to, že se ti bude dařit špatně. Je to úplně jedno, někoho zničí blahobyt, někoho zase problémy. A stejně tak, pokud ve svém životě necháš spoustu plevele, tak je úplně jedno, co tě bude dusit. Jestli nervozita ze správ, nervozita z politiky, to je úplně jedno. Že pokud plevel nebudeš trhat, tak tě to bude dusit stejně jako kohokoliv jiného v jakémkoliv roce. V tomhle ten rok bude úplně stejný. Nebudou-li kořeny, nebude-li plevel pryč, tak není na co se těšit. Že ten život bude jenom přežíváním. A naopak, pokud budeme dávat pozor na to, aby naše kořeny dobře prorůstaly do hloubky a budeme se hlídat místo kolem sebe, aby nás nic nedusilo, tak se není čeho bát v tomhle roce. Protože úplně no, co se bude dít, protože člověk, který je blízko Bohu, je schopen zvládat okolnosti. Takže celý ten rok bude opět na nás. Jestli já budu ovládat okolnosti, anebo okolnosti mě. Jestli budu růst, anebo jestli budu někde vadnout. A máme k tomu hlavně několik důležitých jistot. Máme k tomu Boha, který se nemění. U něho už není otáčení stínu. Máme Krista, který je stále stejný, včera, dnes i na věky. Máme Ducha Svatého, díky němuž máme moc odolat hříchu, protože funguje jako protiklad. Máme také Boží slovo, ze kterého nepomene jediná tečka, dokud se všecko nenaplní. Takže nemusíme se toho roku vůbec bát. Jediné, z čeho můžeme mít strach, jsme my sami. Ano, sebe se bojím. Jak to zvládnu, jestli budu Bohu věrný. Ale ty okolnosti nemůžu naši víru zahubit. V prvních staletích křesťané umírali velice drsně. Nebyl to lehký život. Nebylo lehké se přiznávat ke Kristu veřejně. Přesto v té době církev rostla a kvetla. Je to opravdu o tom, jak budeme reagovat na okolnosti. Někoho to posílí, někoho to zabije. Je to opravdu na nás, jak budeme přistupovat k tomu, co nás potká. A tak bych rád to ukončil slovem za Židům. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadnul od živého Boha. Naopak, pozbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu jen tehdy, když své počáteční předsevzetí zachováme pevně až do konce. Amen.